sufrimendua arindu. Sufrimendua gizakiaren esperientzia latzenetarik bat da. Ez du sufritzen eriak bakarrik, bere bizia mehatxupean ikusten eta zergatik, zertarako eta noiz arte sufritu beharko duen ez dakielarik. Halaber, sufritzen dute eriaren familiak, maite dutenek eta hartatzen dutenek. Deus guti balio izaiten dute hitzek eta argibideek. Zer egin, zientziak saiestezina den zoria engoitik gelditu ezina duenean. Nola buru egin, gisa gizatiarrez, narriadura edo gaizkitzeari, ondamenari? Nola egon, eri larri dagoen, familiarteko edo adiskidearen ondoan? Lehenbiziko gauza hurbiltzea da. Sufritzen ari dena ez daiteke lagundu urrunetik. Beraganik hurbil egon behar duzu, presarik gabe, diskrezio eta errespetu osoz. Oinazearen kontra borroka egiten lagunduz, kemena emanez, berak ere parte ardezan, bera sendatu nahian ari direnekin. Hunek erran nahi du, eritasunaren aro desberdinetan eta gogo aldarte guzietan lagundu behar dela. Une bakotxean behar duena eskainiz. Zu hauk gogaitu edo nardatu gabe, bera haserre ageri zaizunean. Pazientzia izanez, beraren ondoan jarraituz. Garrantzizkoa da bera entzutea. Eriak kontatu eta partekatu aldezan barnean duena. Hutsegin esperantza dela, kexua eta beldurra direla, bizi duen larria dela geroaren aitzinean. Arnasa edo hatsa hartzea izaiten da, eriarentzat, bere barnea konfiantzazko norbaiti justua ahal izaitea. Ez da beti gauza erresa izaiten, entzutea. Sufritzen ari denaren larruan jartzea eskatzen du horrek, eta erraiten duenari adi egoitea, bere hitzez eta bereziki bere isiltasunaz, keinuez eta behakuez erraiten duenari. Zinez entzuteak eriaren erreakzioak onartzea eta ulertzea eskatzen du. Ulertu ezinak barnaki zauritzen du, sufritzen eta kexuka ari dena. Ez dute balio aholkuek edo kontseiluek, arrazoin edo argibide jakintzuek. Soilik, maitasunez eta errespetuz laguntzen dionaren ulermenak sosega dezake eria. Pertsona batek eritasunaren aitzinean jarrera sano eta baikorrak jarditzake, edota alderantziz, beraren zoria okerragotzen ahalduten sendimendu antzu eta negatiboak. Anitzetan laguntza eskaini beharko zaio hartatzen dutenekin konfiantza ukan eta lankide ari dadin. Bere oinazean, bera bakarrik hesitu edo gakotu ez dadin. Bere buruarekin pazientzia izan eta eskera honeko ager dadin. Eriak izan lezake halaber, bere buruarekin adiskidetu beharra ere, iraganeko zauriak sendatu beharra, bere sufrimenduari zentzu sakonago bat eman beharra, jenkoarekiko bere harremanak garbitu beharra. Feledunak laguntzen aldi orduan otoitz egiten, barne bakea bizitzen, barkamenduan sinesten, eta jaunaren maitasun salbatzailean konfiantza izaiten. Mark Evangelariak errandauku, jendeak Jesusen gana eramaiten zituela bere eriak eta deabruak hartuak. Jesusek bazekien jende hori maitasunez hartzen, jenkoaren ganako konfiantza iratzartzen, bekatua barkatzen eta eritasuna sendatzen. Giza sufrimenduaren aintzinean, Jesusek agertu zuen jarrera, beti izango da kristauentzat eriekin bizi beharreko etxemplua.